15 skyrius. Marija. Daiktus dėjausi kaip robotas, nelankstydama, tik suversdama į lagaminus. Turėjome vieną didelį ir porą mažų, tad daiktų netilpo labai daug. Kai kuriuos drabužius palikau, daugelį daiktų reikėjo dalinti su Marku. Neįsivaizdavau, kad galėčiau su juo kalbėtis apie tai, kurias knygas pasiima jis, o kuriuos paveikslus aš. Nostalgija kelintis močiutės servizas spintoje ir daugybė niekučių, kuriuos dovanojo mama. Žvelgdama į visą tai, ko neprapliupau isterišku juoku. Ašaros jau buvo išdžiūvusios. Jaučiausi pusiau gyva, pusiau mirusi. Nebežinojau, kaip gyventi. Nors daug ką jau buvau apgalvojusi praėjusi savaitgalį. Niekas tuomet neatrodė realu, juk tikėjusi, kad kaip nors stebuklingai jims ir išsispręs. Bet neišsisprendė. Nieko panašaus. Ir viską matė Vaidas. Atrodė, kad jis mane palaiko, kad nuoširdžiai rūpinasi. To iš jo nesitikėjau ir vis dar maniau, kad tam yra koks nors visai paprastas paaiškinimas. Pavyzdžiui, tas, kad jis žudbūt nori mano paslaugų įrengiant jo biurą. Tik jau to aš tai padarysiu. Dabar jau vien todėl, kad šiandien buvo su manimi, kad paragino viską išsiaiškinti. Neturėti abejonių buvo gerai, bet ta tuštuma ir nežinia, kaip pasikeis mano gyvenimas, baugino ir neleido susikaupti. Kai iš miegamojo grįžau į svetainę, Vaidas nešė mano kompiuterį pro duris.
Kodėl neleidai tau padėti?
Nuo sofos pašoko Liucija. Ji, kaip vyresnioji sesuo, pasijuto įžeista mano noro pačiai pasiruošti. Bet man reikėjo pabūti vienai. Jaučiau, kaip jį pyksta, juk nieko nepasakojau, juk turėjau turėti įtarimų. Ir tikrai per rami buvo mano reakcija. Jis suprato, kad įtariau, jog Markas turi kitą.
Atleisk,
nuleidau akis. Drebančiomis rankomis paėmė už spintelės stiklinę ir įsipilusi vandens gurkštelėjau.
Kodėl nieko nepasakojai? Sekė klausimas, apie kurį nujaučiau. Ar mama ir močiutė žino?
Nuoskauda sublizgo sesers akise.
Nebuvau tikra. Mes smarkiai nutolome vienas nuo kito per pastaruosius metus, bet maniau, kad visoms poroms taip pasitaiko. Mes seniai kartu. Kartais atrodydavo, kad per seniai.
Kalbėjau žiūrėdama į skaidrų vandenį stiklinėje. Neišgirdau, kad grįžo Vaidas.
Aš daug dirbau, taupėme namui. Jis norėjo vaikų, bet aš atidėliojau.
Kalbėjau vis dar nepakeldama akių.
Kaip manai?
Prikandau lūpą, vis nesiryžau to ištarti garsiai.
Aš turbūt kalta, ar ne? Jei
tu kalbi visišką mėšlą, šiurkščiai mane nutraukė Vaidas. Man iš rankų vos neišsprūdo stiklinė ant grindų, išliejau dalį vandens. Akise susikaupė ašaros, sesuo priejo prie manęs ir apkabino.
Netrysk savęs kaltinti,
sukuždėjo ji man prie ausies. Bet mano galvoje skambėjo Vaido žodžiai. Jis buvo toks storžievis.
Bet Liucija jam pritarė.
Jaučiausi jauna ir kvaila šalia jų, bet kartu jau tiek visko išgyvenusi.
Einam iš čia, paragino Vaidas. Nebent apsigalvojote ir norite likti švęsti pirmosios laisvės nakties, šyptelėjo.
Išvydau, kaip sušvelnėjo jo akis, kai žvelgė į mudvę su Liucija. Kartais jis atrodydavo toks bejausmis ir grubus, o kartais... Kartais prisimindavau, kaip švelniai jo rankos lietė mano kūną ir kaip jausmingai mane bučiavo. Jo grįžimas šiuos prisiminimus tarsi atgaivino, paryškino taip, kad atrodė, jog visa įvyko prieš kelis mėnesius, o ne metus.
Dar grįši čia ne kartą, jau be linksmumo pridūrė. Atrodė, kad jam ši mintis neįtin patiko.
Vaidas nunešė ją pačią didįjį lagaminą, o mudvė su Liucija mažesnius. Nors nepamiršau rankinės ir tik išeidama pastebėjau, kad nepasiėmiau batų, o avius sportbačiais. Pas mamą turėjau tik senus batelius, kuriais buvau apsiavusi per sekmadieninę vakarienę. Bet nebenorėjau gaišinti Vaido. Tieso irgi atrodė pavargusi. Grįšiu dar ne kartą, prisiminiau Vaido žodžius. Kai Liucija nuspaudė mūsų vaikystės namų durų skambutį, netikėtai pasijutau tarsi prasikaltusi mokinukė, parvesta namo, ir verčiama prisipažinti apie išdaigas. Buvo gėda ir nejauku. Mama, atidariusi duris tarsi be žodžių, suprato, kas įvyko. Nu, gal Liucija jį perspėjo?
Nežinojau. Kelionė į Kauną užmigau besiklausydama jos ir Vaido pokalbio.
Anksčiau ar vėliau tenka pripažinti klaidas,
pakomentavo močiutė, kai išgirdo, kas nutiko. Vaidas pakštelėjo ją į skruostą, nežinia, ar sveikindamasis, ar dėkodamas už šiuos žodžius. Jie du atrodė kaip sąjungininkai. Visus tuos metus kantriai laukia, kada bus jų viršus. Jų tiesa. O mano galvoje sukosi mintys, ar Markas grįžo namo, ar pamatė, kad susikroviau daiktus ir išvažiavau? Ar jis čia atliks? Kaip reikės su juo bendrauti? Kaip mums reikės išsiskirti? Ta mintis atrodė keista ir kelinti nerimą. Nuo ko pradėti? Tai atrodė taip sudėtinga ir sunku. Man ėmė skaudėti galvą, susmukau ant virtuvės kėdės. Mama raminamai paglostė mano ranką, pasakė, kad myli. Pakėlusi akis pastebėjau, kad Vaidas žiūri į mane. Ką galvoju, rimtų žvilgsnių liesdamas mano išvargusi ašarų nuplautą veidą? Tikriausiai atrodžiau siaubingai. Turbūt negalėjau patikėti, kad kadaise mano vestuvių išvakarėse norėjo mane suvilioti. Ta moteris, Marko meilužė. Ji buvo ne ką jaunesnė už mane, bet kitokia. Juoda plaukė, patrauklių bruožų, gal net kiek egzotiškų. Nebuvo tokia liekna kaip aš. Šilkinis halatas? Nemaniau, kad kažkas gali vilkėti tokius drabužius namie. Raudonai nulakuoti kojų nagai. Negalėjau patikėti, kiek visko pastebėjau per tas kelias minutes. Nežinojau, kad jam patinka tokios moteris. Advokatė? Ar seniai jiedu buvo kartu? Kolegoms turbūt lengva suartėti. Kada viskas prasidėjo? Kaip galėjau anksčiau nieko neįtarti? Liaukis tie galvoti. Tarsi iš transo pažadino Vaidas. Net krūptelėjau. Galėjai pamanyti, kad keurai matė, kad mano mintis blaškosi kaip išprotėjusios. Jaučiausi valdoma padrikų minčių nuotrupų ir nežinojau, kaip liautis analizavus. Į mane nukrypo sesers, mamos ir močiutės akis. Jos buvo įsitraukusios į diskusiją apie Marką. Kiekviena iš savo pozicijos. Elgėsi taip, tarsi manęs čia nė nebūtų. Pasimatysim rytoj, pasakė išeidamas. Mano atsakymo nelaukė.